Fordi jeg spiller litt selv, så gitar, altså, legger jeg jo merke til komp også, jeg, da. Det ikke bare de sangerne som står foran. Piano, bassen, også det nydelige gitarspillet ditt. Det var helt, helt nydelig. Det gikk rett inn. Det var så vakkert. Alt det hører sammen I lovprisningen til Herren. Veldig fint å være her og få lov til å fortsette litt I denne serien. Jeg skal si litt om bønn, da. Ikke overraskende. Og jeg tenkte jeg skulle si litt om å miste og finne to motpoler. Og om bønnen som midt imellom. Altså det blir litt om bønn og bønnesvar. Og vi leser fra Matteus 7, hvor Jesus underviser en av sine store taler som kalles bergprekenen. Der står det sånn I Jesu navn. Be, så skal du få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Let, be, bank på. Det en variasjon av bønn, og det handler I alle tre tilfellene om at Herren vil svare på forskjellige måter, men han svarer. Nå skal vi koble det, eller før vi gjør det, så har jeg bare lyst til å si noe om noen av de store tingene som skjer når Jesus kommer. Jesus gir oss to store gaver, egentlig, når han kommer. Det ene at han gir oss retten til å be til Gud og kalle han far. Det ukjent blant religioner. Og også I den jødiske religionen, den jødiske troen. Det står ikke nok I Salme 103 at som en far forbarmer han seg over sine barn. Så han sammenlignes, Gud sammenlignes med en far, men det å be direkte til Gud og kalle han far, det det Jesus som introduserer. Det på en måte Jesus store gave til oss. Slik skal dere be, sier han I kapitlet foran her, når han underviser om bønn. Be til deres himmelske far, og sånn skal dere be, Fader vår, eller vår far I himmelen. Det første gangen det lyder. Jeg tror ikke vi forstår hvor revolusjonerende det var for disiplene. Den andre gaven Jesus gir oss, det står I Johannes evangeliet, I Jesu avskjedstale, Hittil har dere ikke bedt om noe I mitt navn. Men nå skal dere be I mitt navn, så dere skal få og gleden bli fullkommen. Det altså Jesu to store gaver, be til far og be I Jesu navn. Be, let, bank på. La oss koble den historien mot en fortelling som vi kanskje aldri har tenkt I forhold til dette med bønn. Men det handler jo om å miste, og det å finne. Nå skal vi snakke om litt fra den fortellingen som handler om å miste. Og vi kjenner den som Lukas 15, hvor blant annet en av de store nøkkelfortellingene som Jesus forteller står om den bortkomne sønnen. Det tre fortellinger. En kvinne mister en mynt. En bonde mister en sau. Og en far mister en sønn. Tre fortellinger om å miste. La oss se litt på de I forbindelse med det løftet Jesus gav om å finne, om å få bønnesvar. Først om kvinnen som mister en mynt. Når man mister en mynt, så har den det til felles med, for så vidt med nøkler og mobiltelefoner, at de ligger der de ligger. Har du mistet mobilen din noen gang? Eller nøklene? Flere har visst vært borte I det der. Og så sier vi etter at vi har lett. Nei, nå har jeg lett overalt, sier vi. Men det har vi ikke gjort. Vi glemte det stedet hvor nøklene lå. Eller mobilen lå. Og den kvinnen, hun lette overalt. Hun feide og hun ordnet. Men mynten lå på et sted. Hva kan det fortelle oss? Og det kan fortelle oss noe ganske viktig også i forhold til bønn. Let og dere skal finne, sa Jesus. Men vi kan ikke lete overalt. Vi må lete der hvor bønnesvaret er å finne. Det gjelder ganske store ting i livet faktisk det der. Jeg satt med to godt voksne, litt eldre menn i sjelesorgsrommet for noen år siden. Begge kjente hverandre, og jeg kjente begge. Begge gikk i samme menighet, men de hadde lite kontakt. Den ene av dem hadde betrodd meg det at den andre hadde såret ham for flere år siden, mange år siden. Og han ba, og han lette etter fred, men han fant ikke. Så en dag, så i samtalen dem imellom, så foreslo jeg, skal vi møtes? Skal jeg legge til rette sånn at dere kan møtes? Og det er litt sånn angstfylt. Men så gjorde vi det. Eller så gjorde de det. Jeg trakk meg litt tilbake, og så hørte jeg de to snakket sammen. Delte. Og han delte sin sorg. Tørte å si det som det var, hvordan han hadde det, og hadde hatt det. Og så var det håndtrykk, og så var det bønn. Og så er det jo det som skjer rett etterpå det. Det er jo følgende. Hvorfor i all verden har jeg ikke gjort dette for lenge siden? Hvorfor har jeg drøyd så lenge? Jeg har lett og lett etter fred. Men freden fantes bare på ett sted. Bønnesvaret fantes på en måte bare på ett sted. I forsoningen mellom de to. Sånn som det er med frelsen. Frelsen finnes bare på ett sted. Finnes ved Golgata kors, som vi har lovsunget og lovprist her. Mennesker leter overalt. Vi må lete på rett sted, som sangerinnen og artisten Inger-Lise Rypdal sa for mange år siden. Jeg lette overalt. Jeg lot Jesus bli igjen på Toten når jeg reiste til Oslo. Han passet ikke inn der. Siden lette jeg overalt. Inntil hun sitter i dette sminkerommet i forbindelse med dette TV-programmet. Og hun sitter der så sorgfull. Hun har vært inne i alternative religiøse øvelser og veldig mye forskjellig, sier hun. Så sier denne dama, men det er jo Jesus du leter etter, Inger-Lise. Og så renner tårene. For forsoningen, løsningen, bønnesvaret fantes bare på ett sted. Og det er sånn i livet. Jesus sier jo også det i Bergprekenen at da gjelder det offergaver, men det er ganske interessant å koble det på bønn, for vi leter noen ganger etter hvorfor svarer ikke Gud? Hvorfor får vi ikke fred? Hvorfor finner vi ikke? Så sier han i det femte kapitlet foran, altså i begynnelsen av Bergprekenen, om du bærer offergaven din fram til alteret og kommer til å tenke på din bror som har noe imot deg, så la gaven ligge foran alteret og gå først og forlik deg med din bror, sier han. Så kan du komme fram. Det er interessant. Hvordan noen ganger at vi lever i uoppgjorte ting, og så leter og leter og leter, og så finner vi det ikke. Men akkurat som mynten til kvinnen bare lå på et sted, så er det sånn i livet også. Jakob har et veldig alvorlig ord om det. Dere ber, men får ikke, fordi dere ber galt. Dere vil sløse det bort i nytelser. Vi virrer ofte hit og dit. Nå vet vi jo det at vi skal få be om hva vi vil, og Jesus oppfordret til det, og vi skal ikke bli overfølsomme her og kjenne på forferdelig samvittighet hver gang, og ransakes også vi omtrent går i filler. Men ordet kan fortelle oss noe om det å lete og det å finne. At det er noen ganger i livet at løsningen, hjelpen, bønnesvaret befinner seg bare på ett sted. La oss tenke på det. Den andre fortellingen som Jesus forteller her i Lukas 15, det handler om en bonde som mister en sau. Sauer er helt motsatt av mynter. Så mynten bare ligger på ett sted, og den finnes bare der. Så kan sauer være overalt, og jeg vil anta at bonden får omtrent panikk. Kanskje han kaller til seg naboer. Kanskje han undersøker og løper overalt. Kanskje han først begynner å virre rundt forbi, for den sauen kan jo være hvor som helst på heiene. Og jeg innbiller meg at han får hjelp. Jeg innbiller meg at det går manngard. Jeg innbiller meg at de banker på eller undersøker rundt forbi. Har dere sett sauen? Av og til så må vi tilkalle hjelp. Vi må være mange som ber. Vi må være fler. Vi ber i sammen. Bank på. Det skal lukkes opp, men vi trenger hjelp. En sommerdag for mange år siden så gikk vi som familie på Aker Brygge. En vakker sommerdag. Folk går fram og tilbake. Vi spiser ris, og vi har flere generasjoner. Søstera mi hadde med den lille sønnen sin, 5-6 år. Han har litt vondt for å gå. Plutselig var han borte. Da får vi panikk. Det er ikke langt til sjøkanten. Jeg tenkte, nei, det må ikke, det kan ikke ha skjedd. Vi løper overalt, vi leter. Det er nesten så vi banker på. Midt ute på plassen foran den gamle Vestbanestasjonen så sto det en gjøgler med en stor flokk sirkel rundt seg og drev med sine sjongleringer og sine leker. Og da gjorde jeg noe jeg aldri pleier å gjøre. Jeg løper rett inn i ringen, stiller meg ved siden av han, han holder opp et lite øyeblikk og roper ut, det er en liten gutt som er blitt borte her. Kan dere hjelpe oss å lete? Da var det slutt på leken. Han legger ned sine pinner, og folk forsvinner til alle kanter, og de kommer og løper. Har dere funnet gutten? Har dere funnet gutten? Så kommer en mann løpende, og så sier han, det sitter en liten gutt ved nedkjøringen til garasjene. Og vi løper dit, og der sitter den lille gutten. Hvorfor sitter du her? Små gutter kan være veldig kloke. Så sier han, jeg visste at dere måtte ned til bilene. Så jeg satte meg her. Og så fant vi han. Vi var flere som lette. Det var nesten så vi gikk manngard. Og så fant vi fram. Vi fikk svar. Bank på, og det skal lukkes opp. Jeg opplevde det helt konkret. Vi skulle til Israel mange år siden. Lenge før mobiltelefoner og alt sånt. Vi kom ned til København. Hadde god tid for så vidt til neste fly som skulle føre oss fra København til Tel Aviv. Jeg hadde med meg en indisk pastor som hadde besøkt norske misjonærer. Og han var overøst med gaver. Hadde to bagger fulle med gaver som han hadde fått. Han hadde fått gaver pluss en tur til Israel mens han var i Norge. Han var jo veldig glad og lykkelig. Så sier han til meg på vei nedover, kan du hjelpe meg så vi finner en oppbevaringsboks på flyplassen? For jeg trenger jo ikke dette i Israel. Så jeg finner det og kan plukke opp det når jeg reiser hjem til India. Ja da, sa jeg. Overmodig kanskje, og frimodig. Og så går vi rundt. Vi legger fra oss alle ting vi ellers har. Så jeg hadde, vi hadde hver vår bag, og jeg den ene og han den andre. Og jeg gjør den store feilen å legge fra meg både billetter og pass. Det skal man jo ikke gjøre. Men vi var jo trygt inne i denne innhegningen som heter transit. Så går vi rundt og finner ingen oppbevaringsboks. Peker en mann på en dør, og så sier han, hvis dere går ned den trappen og ut gjennom den døren og ned den trappen, så finnes det kanskje der, sier han. Og det gjør vi. Vi går ut gjennom en dør og vet ikke at vi i det øyeblikk går fra det lukkede internasjonale rommet og ut i Danmark. Og vi går dit, husker vi gikk ned den trappen, men det var ingen oppbevaringsboks der. Vi går opp igjen og går der med våre bagger og kommer til den samme døren og skal til å gå inn igjen. Da kjenner jeg en neve i nakken av en... Jeg snudde meg og ser opp i ansiktet til en blond, høy, blåskjortekledd dansk politimann. Og han spør, hva skal du? Hva skal dere? Nei, fortalte jeg det. Ja, det er to ting, sa han. For det første kommer dere ikke inn der, for det andre er det helt feil dør, du må gå helt rundt, men du kommer ikke inn. Han spurte etter papirer. Nei, de er der inne. Og så skjønner jeg at vi er stengt ute. Og vi snakker med folk, men ingen vil høre. Jeg føler meg i ansvar som reiseleder og leder, men ingen ville høre. Jeg ble helt tørr i munnen av å spørre, og ingen ville høre oss. Det var jo rart egentlig, men... Vi var utestengt, og vi setter oss ned rett ved den døren. Det er bare en vegg mellom oss. Indieren og jeg sitter der. Og så sier han, nå må vi be. Så folder han hendene, Og så ber han en enkel bønn til Jesus. Rett bortenfor oss ser vi at det sitter en mann ved en kontorpult, en dansk funksjonær. Han ser på oss og spør hva det er for noe. Han ser at vi ser litt bollefunkne og litt nedslått ut. Og så spør han, og han er den første som vil høre historien. Og så sier han, nei, dere kom jo ikke inn. Og vi var like nedslåtte. Så sier han, la meg ta en telefon. Så løfter han røret, og så hører vi han snakker i telefonen, så legger han på røret, og så sier han følgende til oss. Gå bort til den døren der. Hils fra Rasmussen og, se hva som skjer, sa han. Og vi tar baggene, vi går bort til den døren vi ikke hadde kommet inn gjennom. Jeg står rett foran en luke, og det sitter en funksjonær på andre siden. Og jeg sier akkurat det, jeg skal hilse fra Rasmussen, og så går døren opp og vi kommer inn. Og jeg har jo alle år, og så møter vi resten av selskapet, og de hadde jo ikke merket noen ting, for de satt jo bare der de satt og ventet. Mens vi var ute i dette drama, var utestengt, men vi kom inn. Og jeg har jo i alle år siden lurt på, hvem i all verden var denne Rasmussen? Som kunne åpne stengte dører. Trodde han på oss? Så basisk og så veldig at dørene åpnet seg? Eller hadde han slik myndighet? Og så er det blitt et vitnesbyrd for meg at det finnes et løsernavn. Rasmussen kunne åpne en dør for to som var utestengt på Kastrup flyplass, men Jesus kan åpne alle stengte dører. Bank på, så skal det lukkes opp. Bank på, be sammen med noen. Bønn kan være slitsomt å gjøre alene. Men det er et løfte knyttet også til det å be sammen. Også dette sier jeg dere, sa Jesus. Dersom to av dere på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få da min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Det er en veldig makt i det å be sammen. Å bli enige, ha en felles forståelse. I Sandefjord har vi noe vi kaller for bønnehuset, det er mulig det er her også. Vi hørte om retreat her. Det er jo når man reiser av gårde og er kanskje 5 dager, en uke eller lenger, kanskje i stille retreat i bønnehusbevegelsen som har spredt seg over landet. Eivind Arnevåg, tidligere fotballspiller på Vålerenga og Koffa, har jo fått dette lagt på sitt hjerte, leder i Oase, og nå han og kona har gitt seg til dette, slutter som leder i Oase, for han ser at det er et eller annet som sprer seg og trengs rundt i landet på felles kristelig basis. Og jeg fant dette når jeg ble pensjonist i Nordmisjonen i Sandefjord, og der har jeg vært omtrent hver mandag siden. Det er som en retreat i miniatyr, en formiddag fra 10 til 2. Vi sitter i stillhet, vi har noen tidebønner, vi vandrer rundt, vi har velsignelsessteder hvor vi velsigner byen vår, og vi ber og legger frem bønneemner. Og en dag la jeg frem et bønneemne som var tungt. En ungdom i vår menighet, eller i slekt i vår menighet, som hadde det veldig vanskelig. Og jeg la det frem, og så går lederen frem, og så sier han følgende. Dette er for tungt for Einar å bære alene. Nå ber vi sammen her, men det er for tungt å bære det videre gjennom uka. Nå må vi gjøre som Jesus gjorde, eller som skjedde når Jesus gikk her på jorden. Da var det nemlig 4 stykker som kom en kamerat til Jesus med en venn som hadde det vanskelig. Nå oppretter vi et bærelag, sier han. Hvem vil være med? 1, 2, 3, 4, 5, ja, nå har vi et bærelag. Nå ber vi hver dag denne uka. Og når vi kommer sammen om en uke, og det var det som egentlig var så interessant, så gjør vi nøyaktig det samme som det de gjorde. Så legger vi ned, som de gjorde, senket behovet ned for Jesus, og så hadde de gjort sitt. Og det ble en sånn forløsning for oss. Så ba vi den uka, så kom vi sammen neste gang, og så spurte de i nysgjerrig, hvordan går det med jenta, hvordan går det med jenta? Ja, jeg vet ikke så mye mer. Nei, men nå har vi gjort det vi skal. Nå senker vi, nå legger vi denne jenta ned, og så gjorde vi det. Og det var en sånn befrielse i det, til å få overlate det til Jesus. Vi hadde bedt sammen, vi hadde opprettet et bærelag, og nå hadde vi gjort det vi skulle gjøre. Det skal litt tro. Så fortsetter vi å huske på henne, men skal vi hvile dette. Nå hun hos deg, Jesus. Vi trenger ikke å slite oss ut. Vi kan få lov til å overlate til Jesus. Og så går det bedre med jenta. Og så har vi brukt den modellen mange ganger når vi har kommet med bønneemner. En kvinne mister en mynt. Den finnes på et sted. En bonde mister en sau. Den kan være overalt. Vi må være flere som ber. Vi må lete og finne. Vi må banke på så det lukkes opp. En far mister en sønn. En av de vakreste fortellingene vi har. En fortelling vi ofte vender tilbake til. Om den kjærlige far som møter sin sønn og gir ham nåde og fest og alt dette. En nøkkelfortelling av alt det Jesus forteller. Og vi er jo vant til å tenke at den faren er Gud, og det er det jo. Men skal vi i et øyeblikk tenke at det kan være deg som er far eller mor, som denne faren mistet sønnen, så har vi mistet. Noen har mistet en sønn som har gått bort ifra troen. Noen har mistet en datter som har gått bort ifra troen. En annen slektning. Vi mister. Vi mister mennesker. Hva gjør vi da? Hva gjorde denne faren? Han løp ikke rundt og lette i huset. Han visste at det nytter ikke. Han løp ikke og lette på heiene. Det nytter ikke. Hva gjorde han? Det ser ut som den faren levde i en tro, en slags indre overbevisning om at gutten kommer nok hjem en dag. Han holdt nemlig bare på med sitt daglige arbeid hjemme på gården. Og så levde han i dette, en slags indre overgivelse. Kanskje han av og til var oppe og speidet på veien. Kommer han i dag, tro? Nei, ikke i dag. Så fortsatte han sitt daglige arbeid. Det er også en bønn. Leve i overgivelse. For han visste inni seg, den som ber, får. Hvilken dag? Vet ikke. Men den som ber, får. Kvinnen, jeg brukte henne som et eksempel på å be med i omvendelse, for det finnes bare på ett sted. Jeg brukte fortellingen om sauen, dette med å be sammen, med å be i fellesskap, men her handler det om å be med tro og overgivelse. Legge alt i Herrens hender. Være overgitt. Og en dag så kom gutten. Han var oppe og speidet den dagen også, og så ser han en gutt langt borte. Og så løper han ham i møte, og det blir fest og glede dagen var kommet. Kanskje han hadde levd med dette hele tiden, denne forståelsen som vi kanskje trenger å tenke også på de som vi mister, det som blir borte. Noen ganger så er en vei bort, en lang omvei på en hjemvei. Sett fra vårt perspektiv så ser det ut som det bare går i negativ retning. Men sett ovenifra så kan det se ut som hvis vi ser kartet ovenifra, som Gud ser. Jo da, bort, men i et eller annet sted der vi er borte, så snur veien. Det står om gutten at han kom hjem. Han kom nemlig hjem to ganger. For den første hjemkomsten står det om, da kom han til seg selv. Det å kunne leve i det, det kan ta på, det kan være slitsomt. Men et eller annet sted der ute kan han og hun som du ber for komme til seg selv. Og så skjer det en vending på veien, en omvendelse, og den lange veien hjem begynner. En kvinne mister en mynt. Den fantes på et sted. En bonde mister en sau. Den kunne være overalt. Vi trenger hjelp. En far mister en sønn. Han lever i den overgivelsen. Han er på vei. Ikke bare bort. Han er på vei hjem. Vær ikke bekymret for noe. Men legg alt dere har på hjertet framfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Et bevart hjerte. Et bevart indre fint. Et bevart tankeliv. Det stort. Når ikke krigen, kampen, anfektelsene, fortvilelsen råder i tankene lenger, men du har fått Guds fred. Det det denne faren hadde. Det må være det ypperste av bønnesvar å ha et bevart, en bevart tanke. Får vi så alltid bønnesvar? Jeg tror ja. Men ikke alltid det svaret vi ønsker, eller vi drømmer om. Vi gjør jo ikke det. Men jeg tror vi får bønnesvar. Av og til så drøyer det, som vi har sett også av denne fortellingen som vi nettopp stanset for. Og det gjorde de også for to som vi har hørt om i forbindelse med juleevangeliet. Hun som Maria møtte mens hun hadde, etter at hun hadde fått budskap om at Jesus skulle komme. Da reiser hun til sin slektning Elisabeth. Elisabeth og Zakaria var et ektepar som levde med prestetjenesten i Jerusalem. Og Maria var ung, men Elisabeth var en eldre slektning. De var kommet opp i en alder hvor de var unaturlig å få barn. Men de hadde helt sikkert bedt om barn. Som alle mødre og fedre, som alle nygifte gjør og ønsker seg barn. Men det kom ikke noe barn. Og de ba, helt sikkert. Kanskje de gråt, var lei seg. Og nå var det gått 20-30 år, kanskje mer. Og det ikke mulig å få barn nå. Og de hadde kanskje slått det fra seg, hele tanken var borte, og så kommer dette englebesøket til mannen til Zakaria. Han kan jo ikke tro det. Men hun blir med barn. Og så blir Johannes født. De får bønnesvar. De kunne jo ha fått et barn for 30 år siden, men det hadde ikke blitt Johannes. Det hadde ikke blitt forløperen til Jesus. Det var en plan. Det var en mening. Og kanskje i etterkant tenkte de, tenk at vi fikk barnet og bønnesvaret når Gud ville det. I hans tid, i hans plan. Det er mye vi ikke vet. Det er mye vi ikke forstår. Det er mye i dette landskapet her som kan være vanskelig, anfektende. Ikke minst rundt dette med bønn og bønnesvar. Det er kanskje akkurat det ordet her om å få et bevart tankeliv kan være ganske forløsende, hvis det er at det kan være også noe vi kan hvile i. Vi legger alt framfor Gud, og så får vi hjelp. En februardag i 2012, altså nå for snart 13 år siden, gikk vi, da LED-konferansen var ute på Brunstad, utenfor Sandefjord i Stokke. Lille og jeg pratet sammen, og så ringer telefonen. Det vår datter som ringer. Vi hadde i julen, bare et par måneder før, fått greie på at det kom et nytt barn. Og nå ringte hun. Og jeg skjønte på Lill, som kona mi, som snakket med henne, at det var noe vondt og vanskelig som ble fortalt i den andre enden. Og det viste seg at de hadde vært på ultralyd og fått beskjed om at det barnet som skulle bli født i juli, ville bli født med en veldig stor hjertefeil. Hva gjør man da? Liksom alt faller i grus. Og jeg husker jeg gikk på rommet og jeg ba. Jeg tenkte, hvordan ber jeg? Jeg kjente et sånn enormt trøkk, et enormt ansvar. Og så kom dette verset for meg. Mens jeg står og går der og ber alene i rommet mitt, på rommet vårt. Og så ser jeg det for meg selv. La alt dere har å be om komme framfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare. Og når jeg kom til det uttrykket, deres hjerter, så var det som det sprengte inni meg. Kan du bevare dette lille hjertet? Kan du bevare? Kan du gjøre noe, Herre? Samtidig med at den beskjeden kom, så sa også legen, det er en betydelig alvorlig hjertefeil, og det er sannsynligvis noe mer. I uken etter fikk vi greie på hva noe mer var for noe. at det lille barnet kom til å bli født med Downs syndrom. Det første var føltes som en tragedie med hjertefeil. Downs syndrom er ingen tragedie, det er en utfordring. Men det var mye kaos i tankene våre. Han ble født i juli, trillet inn på operasjonsstund, 3 dager gammel. Det gjøres en epokegjørende operasjon hvor de tar dette lille hjertet som manglet hjertekamre og lager det. Og gutten lever en dag i dag, snart 13 år gammel. Gud bevarte hans hjerte. Han er en herlig plugg, herlig gutt. Og han er en troende gutt. Han er var. Var for stemninger. Han snakker ikke så veldig godt. Så hvis for eksempel jeg hever stemmen og kan virke litt ivrig, så sier han, «Moifai, sur!» Nei da, jeg er ikke sur, jeg er bare ivrig. Her om dagen så satt mora, og hun var sliten. Hun var ordentlig lei, og det syns og kjennes, det gjør jo sånn det noen av oss. Og det kan gå en kule varmt. Da går gutten bort, stiller seg ved siden av mora si, legger hånden på skulderen hennes og sier, «Kjøtt, sliten, sur og lei, amen!» Han fikk bønnesvar i samme stund. Kan ikke stå imot sånt. Vi ber fordi vi mister. Vi ber fordi vi søker. Vi ber fordi vi har noe som vi trenger. Og vi finner. Det er mange forskjellige varianter av dette som jeg har prøvd å belyse. Det er noe fint med forbønnen. Det er noe fint å be sammen. Jeg var på led på Lillestrøm nå forrige uke, eller forrige uke der kanskje. Og en av kveldene var det bønn. Bønn og forbønn, søkemøter, noen av dere var kanskje der. Borte i hjørnet der så lå dette Norgeskartet på gulvet, jeg måtte ta bilde av det. Vi skulle be for Norge, for landet vårt. Og en stor firkant, og som du ser, så er Norge litt opp ned her, for jeg ble stående nord for Finnmark. Og det var veldig rart å se Norge fra den siden. Se utover landet, og at Sør-Norge og der vi bor er så langt, var så langt unna. Men det var nyttig. Det var nyttig. Og så hadde oppfordringen var, skriv på papirark, på A4-ark, bønneemne for stedet ditt, og så var det noen som gikk inne på denne plastduken og la det der. Og det som gjorde seg inntrykk på meg, det var når disse lappene, noen steder var det veldig mye, særlig i sør selvfølgelig, men også oppover i nord, så var det som om den lappen ble et vitnesbyrd om bønnen som er mye større enn, enn det vi tror. For det er klart et A4-ark på den duken, det monna litt. Så snart var hele sør dekt med lapper. Og så talte det til meg at den bønnen vi ber, med å folde våre hender, løfte våre hender, så kan virke så lite. Den har mye større virkning. Den er mye større enn vi noen gang kan forstå. La oss be. Takk, Jesus. Takk at du sa. Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. Vis oss et univers, Herre. Et sted vi er hjemme i, vi får være i, Herre. Et rom som du har skapt, en fortrolighet, en relasjon med deg selv. Du gav oss retten til å kalle din, den himmelske, evige, skapende Gud for far. Og du sa, bruk mitt navn. Så har vi fått dette. Og så sitter vi der med våre foldede hender, med våre små bønner. Og så vil du vise oss storheten, Herre. Noen ganger tøyes tålmodigheten vår. Noen ganger undrer vi oss, hvor ble det av bønnen vår? Men vi takker deg, Herre Jesus, for at den finnes hos deg i ditt hjerte. Du som har all visdom, du som vet alle ting, Herre. Om vi kan få lære av denne kvinnen som levde om, måtte leve i omvendelse og bare fant løsninger på ett sted. Om vi kan lære å be sammen. I fortrolighet, dele, bli enige, dele, være et bærelag, og kjenne på denne farens ro, og tro. Og kjenne på at våre tanker bevart hos deg. Herre Jesus, takk at du vil lære oss å be som disiplene dine sa. Og vi blir visst aldri utlært, men vi underveis, og vi takker deg i Jesu navn. Amen.